Hronika trećeg programa. Možete slušati osvrt Petra Jončića na filmove Toma Forda, Noćne zveri i Jima Jarmusha Patterson, prikazane na nedavno završenom 45. festu. U nastavku emisije pročitat ćemo osvrte Dejana Petrovića na filmove Juliusa Ševčika, Masarik, Istaknuti pacijent i Fernanda de Aranoje, Politika, manuelne instrukcije, koji su prikazani na 67. Berlinalu, održanom od 9. do 19. februara u nemačkoj prestonici. Dva filma na ovogodišnjem festu izdvojila su se po tome što su pokrenula pitanje nastanka umetničkog dela, a posebno odnos umetnika i primaoca. Ako se u prošlosti ta tema mogla mnogo češće prepoznati u kinematografiji, ona je pomalo neočekivano za reditelje postala nepotrebna i otežavajuća. Razlog treba tražiti u današnjoj bioskopskoj publici, koja slabije razume i prihvata filmove o problemima kreacije, a mnogo više veruje u biografske, romantičarske ili ljubavne priče o besmrtnom umetniku. Zato je hrabrost reditelja da uđe u koštac sa takvom pričom utoliko veća, jer je prinuđen da u zapletu ponudi barem još jedan dramski tok koji bi bio razumljiv i onom manje obrazovanom gledaocu. Nakon uspešnog debija s filmom Samac, Tom Ford se u Noćnim zverima bavi poreklom ideje romana i odnosom fikcije i realnog u njemu, ali tako što tu tezu vešto prikriva šokantnim događajem o otmici i ubistvu. Glavna junakinja Susan, uspešna vizuelna umetnica od bivšeg muža Edvarda, dobija rukopis koji treba da se pojavi u knjižarama. Dok ga čita, ona prepoznaje likove, događaje, situacije iz njihovog života i prisjeća se prošlosti, a posebno trenutka kada je sumnjala u Edvardov književni talenat. Ford spaja dva žanra, melodramu i thriller, vodeći računa o pomenutom dualizmu u konstrukciji. S jedne strane je sadržaj knjige o pokušajima muža da kazni ubice žene i ćerke, a sa druge pitanje porekla te priče, njene autentičnosti, originalnosti i neposrednosti koju razume samo Susan. Tanka granica koja razdvaja umetnost od života za Forda je potvrda da velika umetnost često nastaje iz ljubavnog konflikta, zavisti, sujete, ali i iz osvete i želje da se ponizi bivši saputnik. Ford vodi računa o mizanscenu u kojem svaki detalj, posebno dizajn enterijera, ima svoje pažljivo i precizno odabrano mesto i poziciju u odnosu na glumca. U tome mu je, pored ubedljivih glumačkih nastupa Amy Adams i Jake'a Gyllenhaala, pomogla i njegova dugogodišnja profesionalna praksa i brojne kreacije u modnoj industriji. Taj čisti simetričan kadar povremeno podsjeća na Kubrickove scenografije iz Paklene pomoranđe ili Sijavanja, a pozivanje na ideje neovesterna mogu se dovesti u vezu sa brojnim filmovima braće Coen, posebno sa Nema zemlje za strance. Ali ono što Noćne zveri najviše izdvaja od drugih filmova na temu propale ljubavi jeste u tome što Ford ne želi da objašnjava i detaljiše onome što je veštim elipsama izostavio iz priče. Dopisivanje nepostojećeg je na publici, to film čini boljim, posebno ukoliko je, kao ovaj, nastao po istoimenom književnom predlošku Ostina Rajta. Izlazak iz bioskopske sale nakon Noćnih zveri zato za neke nije kraj, već početak filma. Njegove eho će dugo odzvanjati u glavama onih koji tragaju za idejom o smislu pisane reči. U nekoliko svojih kultnih filmova reditelj Jim Jarmusch čini isto. Mrtav čovjek je omaž poeziji Williama Blake'a, Puca mu raja je lucidno povezivanje hip-hop kulture i japanske borilačke filozofije, a Samo ljubavnici opstaju priča o vampiru muzičaru koji prezire slavu, a besmrtnost koristi kako bi stvarao umetnost za kućnu upotrebu. Svi ti autentični likovi bili su u tesnoj vezi sa poreklom inspiracije, varnicom koja pravi vatru i od ničega stvara delo uzvišene lepote. Pokušavajući da ponovo preispita sve te junake, a verovatno i zbog nezadovoljstva kvalitetom nekih filmova iz mlađih dana, Jarmusch u Pattersonu stvara jedan veliki filmski omnibus, samo omaž, reciklažu i kompilaciju onoga što prepoznaju samo retki koji ga dobro poznaju. Tako u njemu postoji onaj minimalizam u glumi, po čemu su bili prepoznatljivi konstantno gluvarenje i čudnije od raja, ali i odnosi među likovima koji nas poput misterioznog voza ili noć na zemlji podsjećaju da su svi ljudi na planeti bliski i pored jezičke barijere. Patterson je deo New Jerseya, ali i ime vozača gradskog autobusa koga svedeno tumači Adam Driver. Smisao života Patterson pronalazi u pisanju poezije i velikoj ljubavi prema Iračanki Lauri, koja od rutinskog života, baš kao i on, stvara ličnu umetnost u koju veruje. Životni ritual kuća posao, posao kuća, koji je krivac za depresije, samoubistva i životno nezadovoljstvo, za Pattersona je izvor najveće inspiracije. Vozeći autobus, on sluša ljude i njihove priče, gleda ulice, prolaznike i tako stvara pesme u glavi koje zapisuje na starinski način olovkom u svesku. Uz poetiku citata, Jarmusch posebno odaje počast svim velikim pesnicima i umetnicima koji su bili rodom iz Pattersona, a ostavili su trag u umetnosti i pop kulturi. Također, onog pažljivog gledaoca podučava da su najveći umetnici ljudi iz naroda, povučeni, smireni, nenametljivi. Oni stvaraju da bi zadovoljili sebe, a ne okolinu. Bogatstvo duha dolazi iz entuzijazma, a učenje je vera u ispravnost onoga što radite. Razlog što Jarmuschovi filmovi nisu banalni, pored ozbiljne filozofske konstrukcije koju imaju, jeste humor. Poznavanje izvorišta dobrog smeha, onog koji ne počiva na gegovima i vulgarnim zapletima, uvek je odvajalo pravu komediju od lažne. Smešno se kod Jarmuscha prepoznaje u detaljima, a na gledaocu ostaje da ih otkrije kao takve. Zato su njegovi filmovi uvek optimistični, čak i kada nam poručuju da smo svi mi na ovom svetu usamljeni, neshvaćeni, odbačeni i zaboravljeni. O filmovima Juliusa Ševčika, Masarik, Istaknuti pacijenti, Fernanda de Aranoje, Politika, Manuelne instrukcije, prikazanim na 67. Međunarodnom filmskom festivalu Berlinale, koji je održan od 9. do 19. februara, piše Dejan Petrović. Izuzetno delikatnu i intrigantnu temu obrađuje novi film češkog reditelja Juliusa Ševčika, Masarik, Istaknuti pacijent, koji je prikazan u programu Berlinale Specijal. Izuzetno osjetljivi istorijski period pred samo izbijanje Drugog svjetskog rata, diplomate i sin osnivača Čehoslovačke države Jan Masarik dočekat će na prestižno mesto ambasadora u Velikoj Britaniji, izmaknut od svakodnevnih i banalnih događaja u domovini, te lagodno i svim srcem prepušten svom hedonističkom životnom stilu. Po prirodi bon vivan i vagabund, iako nije osobito privlačan, niti je u cvetu mladosti, on rutinski oko sebe privlači pažnju suprotnog pola, uveliko zloupotrebljavajući alkohol i kokain. Zato će sudbonosne događaje dočekati smešten u sanatorijum u američkom gradu New Jerseyu, gde će uz asistenciju psihijatra pokušati da svom poodavno izgubljenom životnom fokusu makar retroaktivno podari nekakav smisao. Diplomatski predstavljati jednu malu i relativno mladu zemlju u vodećim prestonicama planete, pri čemu se prema njoj iskazuje nesvakidašnja mešavina neznanja, ignorancije, ravnodušnosti, podsmeha i prezira, a uz to ste i jedan od samih osnivača, već je dovoljno nevesela činjenica koju gorom može učiniti samo agresivno širenje nacističke Nemačke, dok se vaši saveznici više ili manje elegantno, a svakako bedno i licemerno, na sve moguće načine nastoje izvući i ostaviti vas na cedilu. Upravo je to situacija koja će 1939. dočekati Masarika, čovjeka koji nikada nije ni žudeo da bude diplomata, a oduvek se nalazi u toj nezahvalnoj ulozi konstantnog poređenja sa superiornim ocem, kojemu po pravilu idu na vlastitu štetu. U uzbudljivom trileru, dostojnom ovih dramatičnih zbivanja, Ševčik ubedljivo prikazuje razmere panike kada je Nemačka zatražila široku autonomiju za sudetsku oblast u kojoj kao većinsko živi njeno stanovništvo. Ambasador u Londonu zapravo ima onu najbolju pozornicu, dakle nešto u takvoj situaciji može da se učini, ali Masarik u očajnom i bremenitom ličnim problemima ne odmažu samo otvorene okupatorske pretnje i sramotna hipokrizija navodnih saveznika, nego i radikalni elementi u sopstvenim redovima koji će ga spremno staviti na stup srama ukoliko ne slijedi njihove samoubilačke predloge o frontalnom otporu nadmoćnom neprijatelju. Između čekića fizičkog uništenja zemlje i nakovnja trajne obeleženosti izdajom nacionalnih interesa, čovjek koji se i sam nalazi u očajnom psihofizičkom stanju mora hitro i znalački da reaguje, pronicljivo svestan da su posredi neuporedivo krupniji ulozi od već prežaljene sudbine jedne male i, zašto ne naglasiti, više nikome potrebne zemlje. Uz konstantne tenzije, večite trzavice i duboko ambivalentan odnos sa predsjednikom Benešom, najbližim saradnikom njegovog oca, koji upravo tih dana umire, ali ipak pravim i prirodnim saveznikom, on će pokušati da pronađe izlaz iz ćorsokaka. Sled daljih događaja dobro je poznat iz istorijskih čitanki. Uprkos pokušaja otpora izdanih i na cedilu ostavljenih Čehoslovaka, njihova zemlja će biti pregažena, što će istovremeno označiti i pravi početak Drugog svjetskog rata. Za Masarika će uslijediti prisilno izgnanstvo u njemu dobro poznati London i učestvovaće u izbegličkoj vladi kao ministar spoljnih poslova, što će biti funkcija koju će obavljati i prvih nekoliko godina nakon oslobođenja. Njegov životni kraj 1948. obavijan je velom tajne i neobično je nalik brojnim sličnim slučajevima u prvim godinama komunističkog preuzimanja vlasti širom istočnog dela starog kontinenta. U pitanju je standardizovano delo epohe, poput globalno veoma popularnog Kraljevog govora, čijem će toplom prijemu kod široke publike verovatno doprineti i značajna uloga Eve Hercigove, dok će dramatičan istorijski sadržaj biti predstavljen bez znatnijih rizika, profesionalno i korektno. Čak i površnom posmatraču evropske političke scene do sada je postalo sasvim jasno kako tradicionalne političke partije vidljivo i ubrzano gube svoj uticaj, po svoj prilici sa dobrim razlozima. U tu novonastalu pukotinu nastoje da se pozicioniraju novi pokreti mahom levičarskog i populističkog karaktera, koji bar na prvi pogled ne dele iste nedostatke i krupne mane onih zvaničnih stranaka. Ni španska politička scena u tom pogledu nije izuzetak. Još 2011. godine osnovani pokret 15. maj, 4 godine docnije, evoluirao je u Podemos, a naredne 2015. su iznenađujuće ušli u parlament, i to kao treća politička snaga u zemlji. Upravo se fenomenom ovog pokreta pozabavio Fernando de Aranoia u svom dokumentarnom ostvarenju politika manuelne instrukcije, prikazanom u programskoj selekciji Panorama, dokumenti ovogodišnjeg Berlinala. U nekoliko na tragu gotovo istovetnog grčkog dokumentarca Tanka linija nade o bratskoj Sirizi, i ovo delo predstavlja svojevrsnu insajdersku hroniku pokreta u stvaranju i boluje od istih boljki kao i navedeni film. U predugom i na momente zamornom ostvarenju De Aranoia propušta da izvrši znalačku selekciju materijala, pa će tako jednako pravo na postojanje dobiti uistinu dragocene, a ovdje prikazane ipak šturo i nedovoljno eksplicirano, rasprave i filozofski uvidi stranačkih ideologa o tome kakav politički pravac zauzeti, koju konkretnu odluku doneti i ideološku platformu izdvojiti. Sa sitnim, svakodnevnim i beznačajnim tričarijama nastajalim u stranačkim redovima tokom izbornog rada. Osim nedovoljne razdvojenosti, onog krucijalnog od trivialnog, autor naglasak pogrešno stavlja na pripreme, sastanke i susrete, umjesto na finalni period predizborne kampanje, kada je ostvaren istorijski uspjeh. Scene postajanja trećom snagom u Španskoj kraljevini nezasluženo ne zauzimaju ni petinu trajanja, inače ekstenzivnog filma, pa je i duži prikaz završnog slavljeničkog mitinga predočen tek u fragmentima. Sam Podemos razlikuje se od već odavno ustaljenih partija narodne i socijalističke, pre svega po tome što za razliku od njih nema ustanovljenu i primenjenu ideologiju i stranačku praksu. Ova stranka u nastajanju i prvenstveno emanacija nepolitičke politike tek treba da formira svoje stavove i ključne poglede, to jest dok su svi ostali svoje definisanje odavno završili, naši protagonisti to tek treba da učine. U tom pogledu treba naglasiti dobru stranu filma Politika manuelne instrukcije. Reditelj je imao permanentni i doista ekskluzivni pristup stranačkim redovima. Prisustujemo tako otvorenim raspravama, predlozima, idejama i dilemama, te pratimo vodećeg ideologa koji stoji iza frontalno isturenog, harizmatičnog i politički malo iskusnog lidera Pabla Iglesiasa. On putuje po Južnoj Americi posećujući i ohrabrujući slične levičarske lidere u Venecueli, Ekvadoru ili Urugvaju, srodne stavove razmenjuje i sa Aleksisom Ciprasom, učestvuje u brojnim televizijskim duelima sa iskusnim vukovima tradicionalne nacionalne političke arene i sve vreme paralelno pokušava da uskladi konkretne poteze u aktuelnom trenutku sa dugotrajnim ciljevima na kojima Podemos ima da radi. Njihova proklamovana želja nije da tek postoje i za sebe pronađu mesto pod suncem, nego da odnesu izbornu pobedu i da time fundamentalno izmene politički sistem. Donekle revolucionarna, ova ideja nailazi na veliki odziv istomišljenika, pa će uz očekivani sled uspona i padova Podemos za samo godinu dana ostvariti impresivan napredak i značajno uticati na situaciju u zemlji. Populističke orijentacije, stranka iznosi opravdano pozivanje na zaboravljene vrednosti, solidarnost i pravedniju raspodelu u borbi protiv korupcije i demagogije. Šteta je samo što je ovako atraktivna tema relativno skromno iskorišćena zbog neadekvatne selekcije materijala, ali sam film je i dalje pre svega autentični uvid u funkcionisanje, rad i razmišljanje vodećih predstavnika ove nove političke snage na Pirinejima. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Petra Jončića na filmove Toma Forda Noćne zveri i Jima Jarmusha Patterson, prikazane na nedavno završenom 45. festu, a potom smo emitovali osvrt Dejana Petrovića na filmove Juliusa Ševčika, Masarik, Istaknuti pacijent i Fernanda de Aranoe, Politika manuelne instrukcije, koji su prikazani na 67. Berlinalu održanom od 9. do 19. februara u nemačkoj prestonici.